Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete da su koalicioni partneri spremni podržati svakog mandatara nove vlade Srbije kojeg predloži Demokratska stranka.
Najozbiljni kandidati, dakle, Pajtić, Cvetković i gospodin Jeremić.
Dobro mi zvuče i Pajtić i Cvetković.
Da li će biti Pera, Mika ili Žika, to je za nas nebitno.
Što za Srbe na Kosovu znači osnivanje vlastite skupštine u subotu? Marko Jakšić.
Na neki način jedan kamen temeljac ili bedem ili barikada, pre svega ispod i jedna donja granica ispod koje niko niti može niti sme da ide kada je u pitanju prostor Kosova.
Mogu li se socijalisti Srbije reformirati i postati moderna evropska partija ljevice? Pitanje je za američkog analitičara Petera Cajena.
Ne bi to bila prva partija koja je to uspelo. Razume se, veliko iskušenje na putu reformisanja SPS-a jeste činjenica da im je šef bio Milošević. S druge strane, međutim, videli smo da su bivši nacionalisti, recimo u Hrvatskoj, vratili se na vlast bez ikakvih problema.
Nakon sastanka sa zemljama koje brinu o miru u Bosni i Hercegovini, Miroslav Lajčak poručio:
Države članice Vijeća za implementaciju mira i predstavnici BH institucija su jedinstveni u stavu da su ustavne promjene neophodne i da ćemo nakon lokalnih izbora početi raditi na tom pitanju.
Kako se u Crnoj Gori komentira negativni izvještaj Freedom House-a o korupciji?
To je evidentno da nema nikakvih konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, osim usvajanja akcionog plana uspostavljanja te nacionalne komisije, i dalje nismo proizvali nikakve konkretne rezultate.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Tri su imena na listi kandidata za budućeg premijera Srbije. Sva trojica dolaze iz Demokratske stranke. Dvojica su mlađi od 40 godina. Međutim, kako javlja Miloš Teodorović, stranka do ovog trenutka nije uspjela postići dogovor o tome kome će od njih predsjednik Srbije povjeriti mandat za sastav nove vlade. Utisak je da problem postoji samo u partiji Borisa Tadića, dok se koalicioni partneri spremni podržati kandidata demokrata, ma ko to bio.
Po nezvaničnim informacijama dobijenim od nekih poslanika u Skupštini Srbije, članovi predsjedništva Demokratske stranke nisu uspeli na sastanku održanom utorak uveče da postignu konačni dogovor o imenu kandidata za budućeg premijera. Zahvaljujući tome, u sredu ujutro na nastavku sednice Skupštine Srbije, dok se za govornicom raspravljalo o budućem predsjedniku parlamenta, među poslanicima u skupštinskim klupama i hodnicima i skupštinskom restoranu, najvažnija tema ipak je bilo ko će biti mandatar. Lista od tri imena očigledno je poznata. Samo nedostaje da demokrate prelome. Funkcioner G17+, partije koja je u koaliciji sa demokratama, Vlajko Senić.
Ja verujem da su ova tri imena koje su u javnosti najozbiljniji kandidati, dakle, Pajtić, Cvetković i gospodin Jeremić.
Dakle, kandidati su 58-godišnji Mirko Cvetković, ministar financija u odlazećoj vladi, jedini koji se donekle izjasnio mogućnosti da postane premijer.
Pa razgovaralo se oko toga, još uvijek idu razgovori, ali vidjet ću.
Ovaj doktor ekonomskih nauka po rođenju Zaječarac svojevremeno je obavljao i funkciju direktora Agencije za privatizaciju. Jedan je od srpskih eksperata koji je 80-ih radio kao konsultant Svetske banke, kao i na projektima u Pakistanu, Indiji i Turskoj, te na programu Ujedinjenih nacija za razvoj u Somaliji. Poslednjih godinu dana uglavnom je uspevao da održi budžetsku stabilnost, a trenutno penzionerima obećava povećanja primanja, ali ne u ovoj godini. Iako po godinama duplo stariji od druge dvojice kandidata, u nekim poljima Cvetković nije iskusniji. To posebno važi za drugog kandidata, Vuka Jeremića. Engleski jezik je usavršio u Londonu, gde je završio srednju školu da bi potom diplomirao na teorijskoj fizici na Univerzitetu Cambridge. Fizika ga ipak nije previše interesovala, pa je magistarske iz oblasti državne administracije, i to kako je navedeno na vladinom internet sajtu, kao najbolji student završio na američkom Univerzitetu Harvard. Od 2004. je savjetnik predsjednika Borisa Tadića. On ga je podržao pri izboru za šefa diplomatije prošle godine, a što ga je zahvaljujući Kosovo zbivanjima izbacilo u prvi plan, a po nekim izvorima i trenutno uživa jaku podršku predsjednika u nameri da sa svojih 35 godina života postane najmlađi premijer u istoriji Srbije. Takav epitet mogao bi poneti i treći kandidat, Jeremićev vršnjak Bojan Pajtić.
Pokušaj ubistva četiri aktiviste Demokratske stranke noćas U Novom Sadu najteži incident...
Ovaj Novosađanin, sin sveštenika, više od druge dvojice svojih konkurenata bavio se samom Demokratskom strankom, što potvrđuje i ovaj snimak gde govori o predizbornim incidentima. Pajtić, inače magistar pravnih nauka, od novembra 2004. Obavlja funkciju predsjednika vlade višenacionalne Vojvodine. Po nekim procenama, upravo zahvaljujući onome što su pokrajinske vlasti poslednje godine učinile, koalicija za Evropsku Vojvodinu postigla je majski izborni trijumf i povratila Novi Sad od radikala koji su 4 godine upravljali tim gradom. Pajtićev sugrađanin, zahvaljujući odnedavnom savezništvu demokrata sa socijalistima, sada možemo reći skoro pa i isto mišljenik, funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, uprkos svim ranijim kritikama koje upućivao demokratama, kaže da sada nema prigovora ni na jednu od ponuđenih premijerskih opcija.
Dobro mi zvuče i Pajtić i Cvetković, ali mi ne znamo da li su oni kandidati, znači u ovom momentu. Ono što znam jeste da ova vlada ima jasan motiv da postavi najbolje i najsposobnije ljude koji nisu plod političkog kompromisa, nego su dokazano profesionalci.
Kako nisu plod političkog kompromisa ako se vlada pravi na principu političkog kompromisa?
Mislio sam u smislu obavljanja ministarskih i drugih funkcija, znači da na tim mestima moraju da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju te funkcije.
Slično je i sa ostalim novim partnerima demokrata u Skupštini Srbije. Lider Jedinstvene Srbije, stranke koja se sa svega 3 poslanika našla u poziciji da prelomi u kom će pravcu krenuti Srbija, Dragan Marković Palma, takođe ističe da su mu personalna rešenja nebitna.
Ne ulazim ja u kadrove Demokratske stranke, ono što je važno da taj premijer ima obavezu da realizuje ono što su koalicije dogovorile pre nego što se formira nova vlada, i to je za nas najbitnije. Da li će biti Pera, Mika ili Žika, to je za nas nebitno.
Uprkos nekim utiscima da je lider demokrata Boris Tadić spreman da na premijersko mesto postavi nekog od svojih saradnika koji se ne može pohvaliti izrazitom političkom harizmom, upravo kako bi pokušao da isključi mogućnost uzdrmavanja njegove liderske pozicije u DS-u, jasno je da su problemi pri izboru kandidata za premijera mogući samo u toj stranci, ne i u Skupštini. Jedini glas uzdržanosti za sada je došao iz Liberalno-demokratske partije. Lider te stranke, nekada visoko rangirani demokrata, Čedomir Jovanović.
Kalkuliše se sa nekoliko imena, ali bez obzira na potencijali svakog od osoba koji se u ovom trenutku pominju kao kandidati za premijere, očigledno je da to nisu osobe sa autoritetom. Kako se ova zemlja može menjati ako se i onako uništeni autoriteti institucije dodatno banalizuju?
Poviše najava može se očekivati da će do kraja sedmice, nije isključeno već u četvrtak, biti poznata konačna odluka Demokratske stranke. Time bi Srbija mjeseci po dana posle izbora dobila mandatara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Odluka koalicije oko Socijalističke partije Srbije da uđe u vladu s koalicijom za Evropsku Srbiju. Najbolje je moguće rješenje imaju li se u vidu izborni rezultati. U ovom partnerstvu svoju zaslugu ima i Evropska unija, ali i sami socijalisti koji su procijenili da će im evropska karta dugoročno donijeti više beneficija nego ona ruska. Kako za naš radio tvrdi Peter Cain, ekspert za Zapadni Balkan iz američke organizacije Stratfor, socijalisti neće mijenjati stratešku viziju, nego će populističkim potezima pokušati reafirmirati svoju stranku. Takvu im ulogu omogućava i činjenica da su se za njih otimali i demokrati i radikali tokom koalicijenih pregovora. Na pitanje Branke Trivić, mogu li socijalisti reformirati modernu evropsku partiju ljevice, Peter Cain odgovara.
Ne bi to bila prva partija koja je to uspelo. U većinu vlada nekadašnjeg sovjetskog bloka, centralnoevropskih, čak i baltičkih zemalja, bivši komunisti vraćali su se i te vlade su se pokazale kao veoma kompetentne. Razume se, veliko iskušenje na putu reformisanja SPS-a jeste činjenica da im je šef bio Milošević. S druge strane, međutim, videli smo da su bivši nacionalisti, recimo u Hrvatskoj, vratili se na vlast bez ikakvih problema.
Komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn izjavio je da je koalicija socijalista i demokrata istinska šansa da se formira proevropska vlada. Peter Cajan kaže da Evropska unija, čim je shvatila da radikali nisu bili pobednici izbora, što je bilo veliko iznenađenje, i da nisu imali najjasniju koalicijnu opciju, iskoristila šansu koja se ukazala da učini nešto radikalno drugačije.
Zapad je u suštini kupio socijaliste. Evropska unija im je učinila neuvijenu ponudu, manje više rekavši šta god vam ponude Rusi, mi ćemo ponuditi više, pod uslovom da pređete na drugu stranu. A kada su obezbedili takav nivo ekonomske i političke podrške, nije bilo većih prepreka da socijalisti počnu kampanju brendiranja u kojoj sebe predstavljaju kao modernu prozapadnu partiju, Lično, međutim, mislim da budućoj vladi stvari neće ići baš lako i glatko, jer je promjene lakše obećavati nego sprovoditi. S druge strane, činjenica da u toj vladi neće biti kruti Vojislav Koštunica, nego Kingmaker grupacija, koja je negde u sredini i koja je mnogo fleksibilnija, može ukazivati na verovatnoću kako stabilnije vlade, tako i efikasnijeg političkog odlučivanja.
U socijalističkoj partiji, međutim, još uvijek su prisutni predstavnici tvrdog krila, pa se postavlja pitanje koliki uticaj će oni imati na proces odlučivanja. Može li se očekivati da ti elementi odobre izručivanje međunarodnoj pravdi Mladića i drugih haških optuženika? Naš sagovornik ocenjuje da će to pitanje sigurno biti tvrd orah. A da li će vlada o njega slomiti zube, zavisit će verovatno od odgovora na pitanje mogu li se socijalisti kupiti.
Socijalisti su jedina snaga u vladi vezana koncima za stare dane i ako ih možete kupiti, onda je to pitanje rešeno. Ja nisam baš sklon da verujem da je to lako izvodljivo. Evropska unija, makoliko radila na prozapadnoj vladi u Srbiji, nakon irskog ne-Lisabonskom ugovoru, izuzetno je zaokupljena sama sobom, tako da će proći najmanje godinu dana pre nego što ponovo usmeri pažnju na Srbiju, a kada se to desi, sasvim je sigurno da neće pristati na bilo kakvu licitaciju sa Beogradom oko Mladića. Nakon irskog referenduma došlo je do promjene stava u Briselu. Pre toga je Unija, nemajući druge goruće probleme na dnevnom redu, a želeći da što pre u svojim redovima vidi Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu, Albaniju, Srbiju, sve zemlje u regionu, ostavljala izvestan prostor za popuštanje i cenkanje. Irska je sad postala evropski problem broj jedan, a sva druga pitanja postala su drugorazredna, što znači da Evropska unija neće biti raspoložena da popušta, da pravi ustupke. Iz toga sledi da ako zemlje regiona žele da uđu u klub 27-orice, morat će bez ikakvih popusta, ustupaka i odlaganja da ispune sve što Brisel od njih bude tražio.
Sa Peterom Cajenom, američkim ekspertom za Zapadni Balkan, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Kosovski Srbi spremaju se da u ovu subotu, 28. juna, na Vidovdan u Kosovskoj Mitrovici sazovu odvojeni parlament. Predstavnici izabrani na lokalnim izborima na Kosovu 11. maja to će uraditi usprkos željama administracije Ujedinjenih naroda i kosovske vlade koja uživa podršku Evropske unije. Sa detaljima iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Skupština zajednica opština Kosova biće formirana u subotu 28. juna u severnom delu Kosovske Mitrovice, potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsednik zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu Marko Jakšić.
Pripreme teku sasvim normalno, postoji jedan sklad među političkim strankama i partijama. Mi kao institucija, računam samo Srpsku skupštinu, bit će ta na neki način jedan kamen temeljac ili bedem ili barikada, pre svega ispod i jedna donja granica ispod koje niko niti može niti sme da ide kada je u pitanju prostor Kosova i Metohije i kooperativnost koja može da nastane po tom pitanju, znači kada je u pitanju odlazak ove srpske pokrajine put stvaranja još jedne albanske države na Balkanu. Znači trudit ćemo se jednostavno da budemo svest i savest Srba i sa prostora Kosova i Metohije i Srba uopšte državi Srbiji da bismo mogli da stavimo jedan kamen međaš odakle i način na koji treba Srbije ponovo da se vrati na svoje pradedovsko ognjište.
Jakšić je istakao da će prioritet u radu Skupštine zajednica opština Kosova biti borba za očuvanje interesa svih Srba na ovim prostorima.
Mislim da je glavni cilj formiranja Srpske skupštine jeste pre svega da artikuliše naše državne i nacionalne interese na prostoru Kosova i Metohije, da dobijemo, da tako kažem, validne, legitimne i legalne srpske predstavnike koji će u ime i srpskog naroda da govore šta je u interesu Srba na celom prostoru Kosova i Metohije, da trasiramo način političke opcije povodom svega ovoga što nas čeka, počeo od naših stava prema misiji Eulexa pa do svih drugih važnih, krupnih i vitalnih pitanja koje se označaju za Srbe na prostoru Kosova i Metohije.
Potpredsednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković ocenila je u izjavi za naš program da je formiranje Skupštine zajednica opština Kosova u ovom trenutku, kako je kazala, bespotrebno.
Mislim da iz tog lokalnog legitimiteta nikako ne može da se formira nešto što bi davalo legitimitet pokrajinskog nivoa i mislim da to u ovom trenutku potpuno nam je nepotrebno iz dva vrlo relevantna razloga. Jedan je prosto to ne odgovara nečemu što je i naš nacionalni najvažniji pravni akt, mislim na Ustav, a sa druge strane, poštujući legitimitet na lokalnom nivou, moramo uvažiti legitimitet na republičkom nivou, koji je još osnažen i sa legalitetom i legitimitetom, i dozvoliti da vlada Srbije koja se formira u Beogradu nastavi sa nečim što je u stvari veza između Srba sa Kosova i Metohije i naše vlade u Beogradu.
Inače, Skupština zajednica opština Kosova će, kako je najavljeno, imati 45 delegata, od čega će 43 delegata biti birana iz redova odbornika kosovskih opština, a dva mesta su rezervisana za Bošnjake i Rome. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini potreban je ovoj zemlji u narednom periodu, ocijenile su članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. To međutim ne umanjuje aktuelnost vječitog pitanja. Kada će Bosna i Hercegovina biti spremna preuzeti odgovornost za vlastiti razvoj, te što će se s tom državom desiti kada jednog dana bude zatvoren ured visokog predstavnika? Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zemlje članice Savjeta za provođenje mira ocijenile su da je Bosna i Hercegovina ostvarila istorijski napredak potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, ali da neispunjene obaveze i ciljevi dalje ostaju, pa tako i kancelarija visokog predstavnika. Ocijenjeno je da je učinjeno više nego prethodnih godina na ispunjavanje uslova i ciljeva kako bi bila moguća tranzicija, a potom i konačno zatvaranje kancelarije, ali da još mnogo toga treba učiniti, prenio je stavove Savjeta za provođenje mira visoki predstavnik Miroslav Lečak.
Nisu ispunjeni svi uslovi za tranziciju ureda visokog predstavnika u ured specijalnog predstavnika Europske unije. Države članice Vijeća za implementaciju mira i predstavnici BH institucija su jedinstveni u stavu da su ustavne promjene neophodne i da ćemo nakon lokalnih izbora početi raditi na tom pitanju. Preostaje da se nađe rješenje o državnoj imovini kao i o nepokretnoj vojnoj imovini. Potrebno je pravno utvrditi status Brčkog distrikta. Očekujemo uspostavu fiskalnog vijeća. A što se tiče učvršćivanja vladavine prava, tu je potrebno završiti i usvojiti državnu strategiju za rješenje slučajeva ratnih zločina.
Prilikom ocjenjivanja učinjenog napretka u proteklom periodu, ambasadore Savjeta za provođenje mira interesovalo je koliko su bosansko-hercegovačke institucije spremne provesti potpisano u sporazumu sa Europom. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić naglašava kako ne postoje institucionalna ograničenja, ali da se politička klima u Bosni i Hercegovini koja ide prema Europi mora mijenjati sa ili bez OHR-a.
Moja ocjena da ne postoje institucionalna ograničenja, nego jedino moramo raditi dakle, na pojačanoj komunikaciji i stvaranju političke volje da politikanski ne razmatramo ono što jesu evropski standardi, nego da radimo na implementaciji evropskih standarda.
Tradicionalno bošnjačke i djelimično hrvatske stranke zastupaju stav da bez obzira što je Bosna i Hercegovina potpisala dugočekani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, još uvijek nije spremna nastaviti sama i ispuniti potpisano. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i njegove velike ovlasti, pa i one kojima može smjenjivati i sklanjati neposlušne i ukidati zakone, još uvijek su neophodne, jer su blokade uvijek moguće, smatra jedan od visokih zvaničnika stranke demokratske akcije Mirsad Čeman.
To nije najbolja preporuka za Bosnu i Hercegovinu obzirom na potrebu izgradnje državnih kapaciteta, ali međunarodna zajednica je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mislim da se načelno može razgovarati šta bi bilo kad OHR-a tu više ne bude, ali je još uvijek rano za to.
Tokom susreta s predstavnicima Savjeta za provođenje mira, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović istakao je da je bez značajnih ustavnih promjena neprihvatljiv odlazak visokog predstavnika. Predsjedavajući državne vlade, međutim, Nikola Špirić naglašava da se i o tom pitanju dogovor mora tražiti među političkim partnerima unutar zemlje, te da ustavna reforma nikada nije bio uslov za odlazak visokog predstavnika i njegove kancelarije.
Ono što ja znam da moramo ispuniti dva uslova i pet ciljeva i trebamo predano raditi da bi se to desilo. Nije se to vezalo za ustavnu transformaciju, iako je izazov, dakle, nova kondicija ustava i na tome treba ozbiljno raditi, ali ja nisam mogao da čujem da ti stavovi zvanično pika postoje. Gotovo je sigurno da je budućnost Bosne i Hercegovine budućnost bez OHR. Pozivajući OHR da ostane po meni znači punu neozbiljnost političkog establishmenta u Bosni i Hercegovini.
Često otvarano pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine i njene evropske perspektive jeste šta uraditi sa ustavom koji je dio ili aneks jednog sporazuma, u ovom slučaju mirovnog Dejtonskog. Može li se zemlja sa takvim ustavom pridružiti ostatku Evrope? Edin Šačević, doktor pravnih nauka Univerziteta Saarbrücken u Njemačkoj, kaže:
Aneks 4 u cjelini odgovara zahtjevima i standardima evropskih integracija. Ova konstatacija važi pod rezervom da jedan segment tog ustava nije u skladu sa evropskim pravilima, a to je takozvano entitetsko izborno pravo ili entitetski izbori. Koliko on bude usklađen, svi ostali normativni segmenti evropskog ustava mogu zadovoljiti zahtjeve integracije u Europsku uniju.
Priča o promjeni ustava povezana je sa najavljenim procesom odlaska kancelarije visokog predstavnika i onoga što ona predstavlja u Bosni i Hercegovini. Slaže se i jedan od članova nevladine organizacije poznate pod nazivom ACIPS, Ivan Barbalić. Paradoks je već samo potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom, zemlje u kojoj postoji institucija protektora, dodaje Barbalić.
Prijetno je bilo da neće biti potpisa dok je još uvijek OHR tu, međutim naravno to se sada prevazišlo i napravljen je ustupak u tom smislu. A mislim da OHR ne može otići dok se neka vrsta promjene ustava ne desi, jer je to jedna tenzija koja, ako ništa, ugrožava sigurnost u zemlji. Zbog toga se to gura. Ta ustavna priča nakon izbora je nešto za očekivati i mislim da ona potrebna prvenstveno radi postepenog odlaska međunarodne zajednice. Bez toga neće nikada otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U posljednjem izvještaju Freedom House-a o stanju demokratije konstatuje se blagi napredak Crne Gore u gotovo svim oblastima tranzicije, osim u onoj medijskoj. Međutim, ostaju iste kvalifikacije koje se odnose na problem korupcije. Konstatira se kako nije bilo značajnijih slučajeva korupcije i organiziranog kriminala koje je država gonila. O svemu tome detaljnije Srđan Janković.
U kategoriji korupcije Crna Gora je ocjenjena indeksom 5,25, što predstavlja poboljšanje u toj oblasti za četvrtinu poena, što je zasluženo donošenjem akcijnog plana i osnivanjem komisije za antikorupciju, konstatuje Freedom House. Međutim, u istom izvještaju o stanju demokratije se navodi da tokom 2007. godine nije bilo značajnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala koji su uspješno gonjeni i okončani presudom i zatvorskom kaznom. Redovni su izvještaji u medijima o korupciji u javnim nabavkama, upravljanju državnim kompanijama, građevinarstvu i privatizaciji koje ostaju u domenu spekulacija bez podnošenja prijava i koje ostavljaju utisak da se ne gone slučajevi korupcije. Policija, javni tužilac i sudovi redovno razmjenjuju optužbe o neefikasnosti i istragama o korupciji, a komisija sastavljena od predstavnika svih institucija formirana je u oktobru da poboljša saradnju, piše u izvještaju. Freedom House tvrdi da je korupcija realna, kao što je i percepcija najprisutnija u carini, zdravstvu, pravosuđu, policiji, lokalnim službama i tužilaštvu, ali da se smatra i da javnost učestvuje u korupciji jer ima visok nivo tolerancije i ne želi da je prijavljuje. Komentarišući navode najnovijeg izvještaja Freedom House-a o Crnoj Gori, izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da je to još jedan u nizu izvještaja koji ukazuje na postojanje korupcije i problem nesuočavanja sa tom pojavom i očekuje da će slične ocjene biti iznijete i u drugim izvještajima međunarodnih organizacija.
To je evidentno da nema nikakvih konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije u Crnoj Gori, osim usvajanja akcijnog plana, uspostavljanja te nacionalne komisije, i dalje nismo proizvali nikakve konkretne rezultate na nivou bilo koje državne institucije, tako da u tom dijelu mislim da apsolutno ne predstavlja nikakvo iznenađenje ovakva izjava Freedom House-a. Ja očekujem da će i ove godine, kao i prethodnih godina, i drugi izvještaj međunarodnih organizacija, uključujući izvještaj Europske komisije, pokazati sličnu situaciju i dalje apelovati na crnogorsku vlast da zaista počne da daje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, mimo retorike i mimo nekih dokumenata, strategije i planova koje očigledno ne daju rezultate.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović očekuje da ovakav izvještaj utiče na pokretanje borbe protiv korupcije, ali ne zbog poboljšanja u sljedećem izvještaju, već zbog stvaranja jednakih šansi svim građanima Crne Gore.
Izvještaj relevantnih međunarodnih organizacija o stanju borbe protiv korupcije trebaju da se prihvate onako kakvim jesu. Međutim, za SNP je mnogo važnije da se borba protiv korupcije u Crnoj Gori ne vodi zbog tih izveštaja, tih stranih organizacija, već isključivo zbog građana Crne Gore, jer sistemska korupcija koja po nama potiče iz institucija jednostavno ugrožava jednake šanse svih građana Crne Gore. Prema tome, fokus treba da bude na ozbiljnost države, na političku volju i na zaista želju svih činilaca da se suprotstavimo rasprostranjenoj korupciji. Opet kažem, isključivo zbog interesa građana, zbog njihovih jednakih šansi, jer znate, svaka sistemska korupcija ugrožava jednake šanse svih građana, a zna se da ceh plaćaju oni koji su, da kažem, gubitnici tranzicije i tih, da kažem, ovih procesa ovih godina.
Tokom 16 godina od uvođenja višepartijskog sistema Crnom Gorom dominira ista politička snaga kojoj je suprotstavljena podijeljena i slaba opozicija. Politizacija u državnom sektoru i dalje uporno opstaje i ograničava broj nezavisnih nepartijskih javnih službi, policije, pravosuđa, izborne administracije i medija. To također ometa i borbu protiv korupcije, navodi se u izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete zašto je jedna od slabijih strana Bosne i Hercegovine njena vanjska politika. Bivši diplomat Hajrudin Somun za naš radio kaže:
zato što ne postoji vanjska politika Bosne i Hercegovine. I sve ovo što se događa i sve ove afere su rezultat nedostatka osnovne strukture i strategije vanjske politike Bosne i Hercegovine.
Hrvatska je jedina zemlja na Balkanu gdje su partizani manje vrednovani od domovinskih veterana, a obećanja su davana često.
Za sada se ništa promijenilo nije. Vojci Narodno-oslobodilačkog rata imaju prosjek od 2 do 2200, umirovljenici Domovinskog rata od 5000 pa na više.
Srbija kasni sa izdavanjem biometrijskih pasoša, nevladine organizacije upozoravaju.
Mi sad ulazimo u jedan problem, jer je zakonom određeno da putne isprave moraju biti zamenjene do kraja godine, a to očigledno neće biti moguće.
U današnjem nastavku našeg serijala o zamrznutim sukobima govorimo o predrasudama između Azerbejdžanaca i Armena.
Tokom sovjetskog perioda imali smo dobre odnose s njima. Išli smo na njihove svadbe, sahrane, a i oni su dolazili kod nas. Azeri su iskreni, nisu pohlepni, ne izdaju komšije. Ali i Armeni su drugačiji. Čak i u sovjetsko vrijeme nisu bili iskreni. Jedno im je bilo na licu, a drugo u duši.
Činni ću da ti, ili ovak tamo?
Ida, tu nekdo na tebi. Hajde vam, niha, dostajne, evak to dostajne.
Bili smo komšije, odlazili smo jedni drugima kući, zvali smo jedni druge prijateljima, no Azerbejdžanci su nam uvijek govorili, ovo je naša zemlja, vi imate vašu Jermeniju. Azerbejdžanke su se udavale za Jermene, ali Jermenke se nikad nisu udavale za Azerbejdžance. Kako može Jermenka da se uda za Turčina? Azerbejdžanski jezik ne govorim. To mi uopšte nije bitno.
Na samom vas kraju vodimo među mostarske urare. Ekrem ne strahuje za budućnost svog zanata.
Dok je svijeta i vijeka, vrijeme će se mjeriti. Neki drugi zanati mogu izumrijeti, a ovo je zanat takve prirode da dok ljudi god postoje, vrijeme će se mjeriti, satovi će se proizvoditi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jedna od najslabijih karika u ukupnom imidžu Bosne i Hercegovine svakako je njena vanjska politika. Zašto je tome tako, te imali rješenja za poboljšanje trenutnog stanja, sa Hajrudinom Somunom je razgovarala Marija Arnautović.
O lošoj vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine, nemogućnosti bosansko-hercegovačkih političara da se dogovore ko će, kada i kako predstavljati ovu zemlju, razgovaramo sa bivšim diplomatom, bosansko-hercegovačkim ambasadorom u Turskoj Maleziji, Hajrudinom Somunom. Šta je problem vanjske politike Bosne i Hercegovine? Zašto se ne možemo organizovati?
Odgovor je težak, ali može biti veoma jednostavan, zato što ne postoji vanjska politika Bosne i Hercegovine. I sve ovo što se događa i o čemu vi pričate, sve ove afere su rezultat nedostatka osnovne strukture i strategije vanjske politike Bosne i Hercegovine. Vanjskoj politici, da bi bila uspješna, potreban je zakon, potrebna je strategija, potrebni su ciljevi, prioriteti. A to u nas, u slučaju Bosne i Hercegovine, nije moguće upravo zbog te strukture same države Bosne i Hercegovine, koja je takva da ne omogućava Bosni i Hercegovini da se pojavi na međunarodnoj sceni kao valjan partner bilo kojoj drugoj državi.
Vi ste i predavač istorije diplomatije. Kako su iskustva drugih zemalja?
Pa znate šta, ima se mnogo što šta zamjeriti i kritikovati našoj vanjskoj politici i ponašanju ljudi koji nas predstavljaju u svijetu, bilo da su političari, bilo da su parlamentarci, bilo da su diplomati. Međutim, ipak je ovakva kakva je vanjska politika i diplomatija Bosne i Hercegovine u proteklih 15 godina postigla neke uspjehe. Imala je periode kad je bila uvažavana i od međunarodne zajednice kao najuspješnija institucija u Bosni i Hercegovini. Imala je sjajne trenutke u početku rata u Ujedinjenim nacijama. Ima sada i jednu mladu generaciju diplomata koji nastoje da se otmu diktatu političke oligarhije i stranaka koje su ih naimenovali na te pozicije. Međutim, oni su ipak još sputani prvo opredeljenju koje moraju da sprovode u svom poslu, koje im diktiraju političke stranke, a drugo, nedostatku strategije. Znači, ne mogu da se snađu jer nemaju pred sobom prioritete, ciljeve i politiku kakvu imaju druge države.
Jednom ste izjavili da Bosna i Hercegovina nema vanjsku politiku, već da ima tri vanjske politike.
Najmanje dvije, tri, znate, jer imate vanjsku politiku u stvari kreira i donosi predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a u nas šef države ima tri člana i svaki od njih ima svoju vanjsku politiku. Sad, veoma je teško instituciji koja treba da sprovodi politiku da se snađe u takvoj situaciji. Ako jedan član predsjedništva negdje u svijetu nešto kaže što uopšte ranije nije usaglašeno sa Ministarstvom vanjskih poslova. I zbog toga dolazi do ovih iskakanja, pa i afera.
Gospodine Somun, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je jedina država s područja nekadašnje Jugoslavije u kojoj borci narodno-oslobodilačkog rata primaju duplo manje mirovine od veterana posljednjeg domovinskog rata. Unatoč silnim obećanjima, ostarjeli i poniženi partizani i antifašisti ne vjeruju da će dočekati ispravljanje nepravde, prenosi u svojoj reportaži Ankica Barbir-Mladinović.
Nepravda je učinjena odmah nakon osamostaljenja Hrvatske. Mirovine i invalidnine bivšim partizanima radikalno su smanjene i pitanje je hoće li ikad biti ispravljena, kaže član Saveza antifašističkih boraca Ivan Fumić.
Nama se već par godina obećava izjednačavanje mirovina sudionika narodno-oslobodilačkog rata sa sudionicima domovinskog rata. Za sada se ništa promijenilo nije. Borci narodno-oslobodilačkog rata imaju prosjek od 2 do 2200, umirovljenici domovinskog rata od 5000 pa na više.
Točnije, prosječna mirovina sudionika NOB-a u ožujku ove godine iznosila je 2515 kuna, nešto više od 300 eura, a mirovina branitelja domovinskog rata 5686 kuna. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ponovio je ovih dana kako je ta nejednakost sramotna, jer su se i jedni i drugi borili za Hrvatsku. Po prvi se put slična ocjena čula i samog vrha vladajućeg HDZ-a. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić izjavio je kako je izjednačavanje prava tih skupina moralna i civilizacijska obveza. No, za sad je, kaže Fumić, sve to samo mrtvo slovo na papiru.
U nekim udrugama domovinskog rata ima takvih dešnjaka, ekstremista desnih, koji čak nisu, recimo, u Dubrovniku i Splitu dozvolili 22.6. da naši borci polože vijence i na spomenike domovinskog rata, jer da su agresori na Hrvatsku imali crvenu zvijezdu.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin usamljeno je upozoravao na tu nepravdu još od 1991. i naziva je sramotom Hrvatske države.
To što je učinila Republika Hrvatska na tom svom prostoru nije učinila niti jedna druga zemlja na prostoru tog nesretnog Balkana, a koja se izdvojila iz bivše Jugoslavije. Bog jednom riječju netrpeljivosti jednoga dijela ljudi prema toj crvenoj zvijezdi pod kojom se borio i branio Tuđman. I to je zasigurno jedan bolji dio njegove biografije.
SDP-ov saborski zastupnik Davorko Vidović priznaje da nejednakost u pravima branitelja i partizana nije uspjela otkloniti ni koalicijska Račanova vlada.
Još do prije 7-8 godina, dakle, postale su oni koji su smatrali da tamo ni da se ima novca, da ih se ne smije izjednačiti. Dakle, ja sam imao direktno, čak iz redova vladajuće koalicije je bilo takvih primjedbi.
Iako se u zadnje vrijeme o tome govori više iz meritornijih mjesta, zastupnika i ne vjeruje da će se mirovine partizana u Hrvatskoj ikad izjednačiti s braniteljskim.
Da li će se ta prava vratiti? Neće se vratiti. Da li će se izjednačiti invalidi antifašističkog rata sa invalidima domovinskog rata? Jer jedna ruka jednoga mladića koji je ju je izgubio 43. u okolici, ne znam, Delnica ili Buzeta, za mene je jednako vrijedna kao i ruka onog mladića koji je izgubio 91. u Vukovaru.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najave pojedinih političara da će izrada biometrijskih pasoša početi u aprilu i da će građani Srbije nove putne isprave dobiti prije ljeta nisu se obistinile. Bio je to povod za nove optužbe na političkoj sceni. Glavnog krivca za kašnjenje potpredsjednik vlade Božidar Đelić vidi u guverneru Narodne banke Radovanu Jelasiću, a iz Zavoda za izradu novčanica poručuju pak da su zadani termini bili nerealni. Koliko će kašnjenje novog pasoša utjecati na uvođenje viznih olakšica za Evropsku uniju, pitanje kojim se bavio Nebojša Grabež.
Iako je prvobitno bilo najavljeno da će izdavanje novih biometrijskih pasoša za državljane Srbije početi tokom aprila, to se nije dogodilo i prema našim saznanjima sigurno neće početi pre jula, a možda i septembra. Za kašnjenje u procesu izdavanja putnih isprava potpredsjednik vlade Božidar Đelić optužuje guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića. Od trojnog sastanka sa predstavnicima MUP-a i Zavoda za izradu novčanica, Đelić očekuje precizne informacije o tome kada će građani dobiti nove pasoše i dalje verujući da će to biti najkasnije za desetak dana, odnosno pre sezone godišnjih odmora.
Sve je ovo dovoljno trajalo i vreme da svako preuzme svoj deo odgovornosti. Tako da ukoliko ne daju veoma brzo početak akvizicije, mislim da će to morati da proizvede određene posljedice. Za mene početak jula je pravi moment da taj proces počne. Veoma je važno da naši građani pre njihovih godišnjih odmora dobiju novi pasoš.
Izdavanje novih biometrijskih pasoša međutim nije moguće pre polovine jula i to pod idealnim okolnostima. Mnogo realni rok je septembar mjesec. Direktor Zavoda za izradu novčanica Ljubiša Vuletić tvrdi da je Zavod tek 17. januara ove godine dobio konačnu specifikaciju izgleda pasoša, kao i da je minimalan rok za izradu takvog dokumenta 9 mjeseci, tako da su očekivanja političara u ovom trenutku nerealna.
Još uvijek nismo dobili sve neophodne repromaterijale da bismo mogli da počnemo masovnu proizvodnju. Nedostaju nam ovi polikarbonati koji treba da se naprave u inostranstvu da bi prevazišli to što nemamo još svu opremu ovdje.
Do zastoja u ovom procesu došlo je u februaru i martu pri nabavci materijala iz zemalja Zapadne Evrope i Amerike, čemu je doprinjela nestabilna politička situacija i paljenje stranih ambasada u Beogradu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. Ljubiša Vuletić.
Pošto su 3 mjeseca izgubljena zbog demonstracija, zbog problema sa finansiranjem sa ovim i sa onim, pomerite ovaj rok ovdje koji je rekao 20. maj, pomerite ga 3 mjeseca dalje. E kad smo to rekli našim političarima, gospodo, dobit ćete na jesen ove pasoše, onda je nama rečeno to je neprihvatljivo. Pasoši moraju da budu 20. aprila.
I Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484 veruje da je realno da Srbija počne sa izdavanjem novih pasoša tek u septembru. Izdavanje biometrijskih pasoša je inače jedan od glavnih uslova za dolazak Srbije na belu šengensku listu, što bi se također prema najavama političara moglo dogoditi krajem ove ili početkom sljedeće godine. Osvrćući se na najnovije nesporazume i međusobno optuživanje u vrhu vlasti, Vladimir Petronijević kaže.
Da li je zapravo tu reč o nekoj vrsti bilo obstrukcije ili nekoj vrsti nedovoljne angažovanosti, ja ne mogu reći, ali znam da je za to potrebno vreme i mi smo ukazivali predstavnicima vlasti još kod usvajanja zakona o putnim ispravama da je nerealan rok da svi putne isprave budu zamenjene do kraja godine. Čak i ukoliko se u aprilu prosto sve stavi u funkciju i budu u najboljem redu. Vidjeli smo da se tad govori o julu, neko pominje čak i septembar. Dakle, mi sad ulazimo u jedan problem, jer je zakonom određeno da putne isprave moraju biti zamijenjene do kraja godine, a to očigledno neće biti moguće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti 21. nastavak naše serije Zamrznuti konflikti, te priču o starim zanatima u Mostaru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U 21. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o predrasudama između Azerbejdžanaca i Armena, u kojoj mjeri Nagorno-Karabah trpi ekonomske posljedice blokade Azerbejdžana i Turske. Autor Dragan Štavljanin.
izaslanik SAD-a u Minsk grupi Matthew Braiza ističe da je učinjen značajan napredak u posljednje 2-3 godine. On smatra da je kompromis moguć, ali je potrebno da se smire ustalasale strasti zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i nedavnih unutrašnjih sukoba u Jermeniji.
Now we've gone through some new events and some turmoil.
Sada smo prošli kroz neke događaje i turbulencije što je rezultiralo pauzom u pregovaračkom procesu, tako da je potrebno neko vrijeme da se slegne prašina. Jedna je proglašenje nezavisnosti Kosova i reakcija Azerbejdžana. On nedvosmisleno smatra da treba očuvati teritorijalni integritet država. S druge strane, Jermenija insistira na pravu naroda na samoopredjeljenje. Teritorijalni integritet je međunarodni pravni princip. Pravo na samoopredjeljenje je politički princip i veoma je važan. Naš posao kao medijatora je da pronađemo put do kompromisa koji bi uzeo u obzir teritorijalni integritet Azerbejdžana i pravo na samoopredjeljenje stanovništva na način da to bude prihvatljivo za obe strane. Ja sam ubeđen da je to moguće. Međutim, zbog uskomešanosti u Azerbejdžanu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i unutrašnjopolitičkih tenzija u Jermeniji, potreban je proces političkog sleganja tla i mi upravo prolazimo kroz taj proces.
Odlaganje rješenja stvara novu realnost na terenu, pre svega u područjima oko Nagornog Karabaha, gde se Jermeni naseljavaju, kuće, zemlje i biznisi se privatizuju, lokalna administracija i infrastruktura uspostavlja. Kontakti između Azera i Jermena su retki, a animoziteti snažni. Analitičar Radija Slobodna Evropa, Liz Fuller.
No citizens diplomacy.
Nema diplomatije građana na liniji kontakata Jermena i Azerbejdžanaca.
Prema istraživanju Međunarodne krizne grupe iz 2007. 59% Azera ne prihvata bilo kakav kompromis, dok samo 11,5% podržava kulturnu autonomiju i lokalnu vladu za Nagorno Karabah. Bez obzira na sadašnje animozitete, i Azerbejdžanci i Jermeni ističu da su pre rata imali uglavnom dobre odnose.
Tokom sovjetskog perioda imali smo dobre odnose s njima. Išli smo na njihove svadbe, sahrane, a i oni su dolazili kod nas. Azeri su iskreni, nisu pohlepni, ne izdaju komšije. Ali Jermeni su drugačiji. Čak i u sovjetsko vrijeme nisu bili iskreni. Jedno im je bilo na licu, a drugo u duši.
Bili smo komšije, odlazili smo jedni drugima kući. Zvali smo jedni druge prijateljima, no Azerbejdžanci su nam uvijek govorili, ovo je naša zemlja, vi imate vašu Jermeniju. Azerbejdžanke su se udavale za Jermene, ali Jerminke se nikad nisu udavale za Azerbejdžance. Kako može Jerminka da se uda za Turčina? Azerbejdžanski jezik? Ne govorim. To mi uopšte nije bitno, no moj muž je dobro govorio azerbejdžanski.
Imali smo dobre odnose sa Jermenima, mada oni nisu iskreni. Mi smo za razliku od njih veoma iskreni i ljubazni.
U Šahumijan oblasti Azerbejdžanci nam nisu bile prve komšije. Oni su živjeli u obližnjim selima i bili su u dobrim odnosima sa nama. Kada je riječ o azerbejdžanskom jeziku, učili smo ga u školi, ali ga ne govorimo dobro. Sada se prisjećam tek nekoliko riječi.
Jedan od pokazatelja etničke distance dakle i da Jermeni u veoma malom broju govore azerbejdžanski i obrnuto. Azerbejdžanske izbjeglice.
Ne, Bože sačuvaj.
Ne, mada neki Azeri govore jermenski.
Iako ne masovno, bilo je i slučajeva mešovitih brakova.
Neki naši momci su oženjeni jermenkama, ali se Azerke rijetko udaju za Jermene.
Imali smo kontakte jedino na pijaci. Azerbejdžanci su više voljeli paradajz i krastavac uzgajan u Karabahu nego na njihovoj zemlji. Naše devojke se nisu udavale za njihove momke, no oni su dolazili na svadbe. Druga jermenska sela su zapravo imala više kontakta sa Azerbejdžancima nego naše. Da, ja sam učila azerbejdžanski jezik u školi i dobro ga govorim. Nisam ga zaboravila.
Jermeni koji su živjeli u susjednim selima bili su dobri i ljubazni. Bili smo prijatelji, zajedno smo jeli, obrađivali zemlju, mada nije bilo mešovitih brakova. Oni su drugačiji od Jermena iz Jermenije. Jermeni iz naše oblasti su slični nama.
Bizim kim il paštile bize yakındılar.
Merhabersun şatlavale. Men gohenan.
Naši odnosi su nekada bili veoma dobri. Azerbejdžanci su dobri ljudi. Živeli smo u miru i slozi. Azerbejdžanac kod koga sam radio 30 godina pitao me da budem kum na venčanju njegovog sina. Bilo je dosta mešovitih brakova. Odlazio sam u njihove kuće i oni dolazili u moje. Govorim perfektno azerbejdžanski. Komšije nikada nisu uperile oružje u nas. To su činila lica koja su došla sa strane. Rat su izazvali političari.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Zbog sve većih prihoda od nafte i gasa, elita u Bakuu smatra da njihova zemlja postaje regionalna sila i da će moći da diktira uslove Jermenije. Azerbejdžan je jedan od najstarijih proizvođača nafte i ima treće po veličini rezerve u Sovjetskom savezu, oko 7 milijardi barela. U Bakuu smatraju da je Jermenija u defanzivi jer su je zaobišli svi energetski i komunikacijski projekti u ovom regionu i zbog toga će možda morati da prihvati njegove uslove. U 2008. društveni proizvod Azerbejdžana je povećan za 34%, što ga čini najbrže rastućom ekonomijom u svetu, ali istovremeno i manje spremnim na kompromis i možda razmatra vojnu opciju rešavanja krize oko Nagornog Karabaha. Jermenija također beleži ekonomski rast od 2001. do 2006. veći od 10% godišnje. Prihodi Jermenije dosta zavise od oznaka iz dijaspore. Međutim, Jermenija trpi veoma teške posljedice zbog ograničene privredne saradnje u regionu, nakon što je Azerbejdžan 1989. zatvorio granicu sa njom. Turska je također 1993. prekinula kopnenu komunikaciju sa Jermenijom. Time je ona izgubila značajan izvor prihoda od naplate taksi na naftovode i železnički saobraćaj između Turske i Kaspijskog mora. Aleksandar Iskandarijan, analitičar iz Jerevana.
You cannot just imagine how to sell Karabakh for pipeline.
Ne može da se zamisli da bilo koji jermenski političar proda Nagorno Karabakh za naftovod. Prvi predsjednik Jermenije, Lev Petrosijan, je pokušao da postigne kompromisno rešenje 1998. godine sa Azerbejdžanom i morao je da se povuče.
I Azerbejdžan trpi ekonomske posljedice, ističe Kazar Ibrahim, portparol Ministarstva inostranih poslova u Baku.
Definitely the unresolved issue, the continued occupation has a significant impact on Azerbaijan's development.
Nerešeno pitanje Nagorno-Karabaha definitivno ima veliki uticaj na razvoj Azerbejdžana. Ima dosta prirodnih resursa na okupiranim teritorijama, ne samo Nagorno-Karabah, već i 7 susjednih distrikta. Drugi problem je skoro milion interno raseljenih lica o kojima moramo da brinemo. To svakako iziskuje velike troškove. Međutim, ukoliko poredite tempo razvoja sa Jermenijom, Azerbejdžan je otišao mnogo dalje, ekonomski, politički i u svakom drugom pogledu. Dakle, bez obzira na teškoće, Azerbejdžan ima mnogo snažniju ekonomiju od Jermenije i bolje integrisanu međunarodnu zajednicu.
U sljedećem nastavku serijala Radio Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, da li prijeti rat oko Nagornog Karabaha s obzirom da je Azerbejdžan povećao vojni budžet sa 150 miliona dolara pre 5 godina na 2 milijarde 2008. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev.
Azerbejdžan će rešiti sve svoje probleme kako rasti njegov ekonomski potencijal. Najvažnije je da azerbejdžanska armija bude dovoljno jaka da reši jermensko-azerbejdžanski sukob oko Nagornog Karabaha. Sada je azerbejdžanska armija najjača u Južnom Kavkazu.
Jermenski ministar inostranih poslova Vartan Oskanijan.
No matter how strong Azeris will be in the next 15 years.
Bez obzira koliko će Azeri biti snažni u narednih 15 godina, čak iako izdvajanja za vojni budžet dupliraju svake godine, bit će im potrebno najmanje 15-20 godina da se na taj način izjednače sa odlučnošću Jermenije da brani sebe i Karabah.
They will require minimum 15 to 20 years.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Čak i na Balkanu je primijećeno kako stari zanati lagano izumiru. Posljedica nezaustavljive modernizacije, konfekcije i globalizacije. U Zanatskom centru u Mostaru, vjekovima poznatom po dobrim majstorima, zanatlije postaju rijetkost. Ali naš je reporter Sanel Kajan ipak pronašao jednog koji ne samo da i dalje opravlja satove, nego još i čvrsto vjeruje u budućnost svog zanata.
U mirnijem kutku glavne ulice u Mostaru posjećujemo malu radnju starog mostarskog sahađije Ekrema Duvnjaka. Ekrem priča kako je još davne 1956. godine krenuo u tadašnju srednju školu za preciznu mehaniku, gdje je učio sahađijski zanat. Od 1965. godine uselio je u malu radnju, u kojoj radi i dan danas. Ekrem, uprkos decenijama provedenim u svom poslu, i dalje s ljubavlju priča o svom zanatu i siguran je da ovaj zanat neće izumrijeti.
Dok je svijeta i vijeka, vrijeme će se mjeriti. Neki drugi zanati mogu izumrijeti, a ovo je zanat takve prirode da dok ljudi god postoje, vrijeme će se mjeriti, satovi će se proizvoditi. U mnogim gradovima imate ovih sahačijskih radnja koje uživaju renome i radi se punim kapacitetom.
Satovi danas su uglavnom elektronski i rade uz pomoć baterija. Uz to, sat je u ovim vremenima moguće kupiti i na ulici. Međutim, Ekrem Duvnjak se ne boji da će njegov zanat pod pritiskom moderne tehnologije nestati i kaže kako i ove novije satove zapravo popravlja na isti način kao i one stare mehaničke.
Mnogo je sličnosti između mehanike i elektronike. Manje više svi ovi satovi koji su na elektronski pogon slični su jer imaju dio mehanike ugrađeni. Imate struju kao energente. I onda imate sastavne dijelove kao što je oko televizora i onda po logici stvari idete na centralu pa onda na strujno kolo gdje ima otpora, tu tražite grešku i dolazite do dijagnoze. Jer tako to ide kod ovih sad novih satova, a ja sam nekako prilagodio i njima kao i mehaničkim satovima.
Ipak ovaj mostarski sahađija pomalo sa nostalgijom priča o onim starim mehaničkim satovima i tvrdi da su oni bolji.
I one su neuništive i dan danas i mnogih ljudi ima i mnogi boluju za tim satovima.
Da je to zaista tako potvrđuje i primjer kojeg nam je Ekrem naveo.
Pa imao sam Nivadu prije 20 dana, radio sam je, čovjek iz Sombora poslao, nije se moglo tamo napraviti.
Šta mi se otprilike koliko je bio star taj sat?
Pa ja mislim jedno 40 godina.
Ekrem Duvnjak i dan danas sa istim žarom priča o svom zanimanju. Poručuje kako svaki posao uspjeva ako se radi s ljubavlju. Uprkos godinama još ne razmišlja o tome da ostavi ovaj posao i nastoji da svaki pokvareni sat koji uđe u njegovu radnju izađe otkucavajući. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Sanel Kajan.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.